Radio Okapi.
Bantlang na bito, folk yung kusum siye.
Okapi.
Matondo bingi nangeti na salama meliko. Matondo bingi na bisika news na ibakama sabna kulanda Radio Okapi. Yakin tangu sabna bena kulanda basa muna beto nandinga kikongo kasi nteti nkufne yao. Kumona na dibulu musa kasi terit lenda diaka kufonda kikuma. Ya kuvutoka diaka mavonga na kivwazulu kinati ndinga makesa munisko. Zabisaka yao bubu yae ya vwanaka mingi na masulu ya munisko tiba pandisangu. Beta konda vena kulanda ndi na mua bantangu na kinzonzoro ya dono madi mambaya. Na Uvira ya kebanku wa farmasi kena kopesa ntangu ya kutekabma ya bankisi ambi ya seleka bambute mebula diboko na meza beta zaba ya rumpena mwa bantangu. Misalu kusonika diaka mazina batu tavona insuwa kupona awana ntoto na beto kongo kishasa kena kuluta nkatu bambange bimvuka politiki mingi ya kena kusalama awana buwala kimfumu kinchasa Innocent Olenga kumaka na basantra nkaka ntendula tavona Patricia Monda Buleu. Ya seleka bantangu nyo sebeke zabaye indano na mwa bantangu na tola kinzonzolo konso musiara Afrika. Matondo mingi diaka na bisika nyo sebeke na kolanda beto. Mingi bayina ke na kolanda beto na kasongolunda ya vwanda pena tembo na kizunga ya bandundu. Monisko mepesa ntangu ya kumona na ya mabulu ya mpa ya kasiterist ya kebingi na kivwazulu ata kotintola mabulu ya ya kasiterit. Mezabana NTTV kasi kinatindinga makesa Monisko. Zabisaka na masolo ya Monisko ya bubu ya iti bapandisangu kikimvuka mosa bimpumbulu na zina ya Alliance des Patriotes pour un Congo Libre et Souverain kele nangindwa kusadi la matadi ina yantalu sabna yandi nyosu ya lenda diaka kunata mavonga beto landa kolonel Basi na kinzonzolo ya Dona Madimba.
Effectivement, j'ai mentionné tantôt la découverte de
mille mona di boulou ya pastérite na nord Kivu.
Momutu
Bakapeti, Alliance pour la force libre du Congo, zona baka di boulou ina ya matadi yantalo. Na mutindu beno metomazabayao, bimvuka ina kisimba minduki ya kivuandaka na finakani ya matadi yantalo samu na kukuiza baka matadi yantalo ina, pe kukuiza baka mbongo kebima na matadi ina samu na kusum bila ya bao minduki ya kenata mavuanga samu batu ya buwala ina kekundaka sala bilanga na finakani ya mabulu wa matadi ya ntalu ina baki monisaka bao mpasi
kaka na mamu ya mavuanga bimpumbulu kena kulanda kunata na insi na beto kongo kishasa ya kebalungu kia ntuka malungi ya primer ya banzo nkana babola toto mvimba na teritori ya dungu na kizunga ya Oriental ta salave teste na bao na kiluma mbazi babola yai ya kele mingi duruma ngiliman bwela ya kabangadi na kutuba ntodisi ya bimvuka ya nkangwa tegitwaki yai ya seleka bimpumbulu kele na bandila mingi ya kena ndambulensi na beto mpe na kutuba ya mbuta luyalu ya kizunga yai ya kena kutalaka mbao malungi yai ya ntete batasala examen ya nebilumu kekuiza ya vanape mabuta ya banana bao kele mingi bayina tinaka na insi ya Sudan. Chango mama kukunza nguyekili ya Isaac Remu Yopi.
Ntodisi ya teritori ya Dungu, meza bisati bamaleta mingi ya bantombo ya Tenafep, ya basantre mingi ya mabwala mingi ya kentete na Dungu Centre. Mutuke landela bisaluina, anime manga kukwenda na ndambina anemona wongati, bakusa biminandi na binwani ya Elera, na njila ya Dungu, Banganda. Anime kusa sikimisati mfula meka toa kuluta, bana mingi manisaka kalasi ya ndimba, basa lakave, ntombo na bawe ya Tenafep, mabwala ya Bungandi, Samu na Mavuanga. Na kiuwa Radio Okapi, mkoli welu ketala mambo ya malongi ya bana ina ya ndimba ya katikati pa ya bisalo wa maboko chombo bagana kutuma sadisa ya kele samu na bana ya mabwala ya duruma ya banga ndibu la dia kangilima na makumi tanu bana ya kalasi ina batondambanza ya Sudan bana mingi kema nisa kalasi balenda kukuiza salave ya bau nchombo kifanusu na Sambia na Parka sote civil mekuza zapisati bana ya imekuza manisa kalasi na bau bamekuza tambula na makulu ba kilometri makulu kumi iya na ntwala kukuma na kifulu baki sadila ntombo na bau na Nagero pe na Gangala na lusadusu ya basoda ya FRDC.
Betukwe na ntongo na kivu ya nti jango mama koko wapinzo ya OCC na Uvira kena kubina makutu ya minkiti ya kena kusumaka bima na bainsha nzenza mingi na bankisi ya kena kukota awana ntoto na betu bankisi ya imbi ntwadisi ya kisalu yae mbuta remo katambu za bisaka yao ya vwanaka na kiluma mazono ya ni melomba nyosu yae na nima kubokuta ya banko bafakmasi ya vwanape inspektor ya bafakmasi ya Uvira na mutina bankisi ya imbi ya kubeba ya meluta kabilumbu kena kuteka makuna ntango fiston ngoma nange Patricia Mwandabuliu.
Kimvuka ya banku wa bafarmasi arofar na nkufike za bisati ya ubakaka mabokuta na bambevu mingi. Mambu ya ikele ya katuka ngonde ya kumina zole ya mvula meluta. Beto landa ntwadisi ya kimvuka yai.
Ni manjektable zilikamatiwa zingde miluta.
Ya kile na bankisi mingi ya katuka kana inti ya Burundi ya vandaka ya kubeba. Bankisi ya iti ndamaka na inzo ya Lusambusu. Kasiti bubu beto meku sabadiambu musiveni. Beto kukangaka bankisi ya nkaka na zina amodiakin. Na nima ya kutala yao na laboratoire beto meku isamuna ya uvanda kande fufu ya masangu bao tulaka na kati mpe bao uvanda kamunisa ya ubun sunkisi
ya uze nekua modiakini
samu na kimvuka arofar bainjo lusansu nyoso bwela jaka ba farmasi kelezo bankisi na minkiti iname kuzabana ya uhina bake lomba na OCC na kuzibula disu ngolo to bao baka mpe bambuta ya longaka mambu ya bankisi samu na kusana na bao kintuadi na ndilu ya kanvimvira tina dibungu ya kalundu kasi samu na kimvuka OCC mbuta remon katambwe ntuadisi ya kimvuka na Uvira mezabisati nkangu ufana todi la yandi ntima mpamba ve bakele sala kisalu mbote benu zabati ya okene na bafarmasi kiteso nkama zole na mbanza yai mpe OCC mezabisati katusa kimvuka Médecins Sans Frontières bayai ya nkaka kele kutisaka bankisi kaka na kimuhibi.
Patricia Monda ntango samunangena kumina mate mpamba ve betike vutuki langedi ya kana mwaba ntango bisadi ya kena kusalaka na bayinzo alu sansu wa keleve minganga awanainsi na beto kena nganzi ya ngolo ya kemingi bayai ya kena kusalaka na babiro banfik mimpe bisadi ankaka, bake na kulomba tibabu ngisa mpe, luzingu na bau, mutindo lu ya lume katuano kusala sabu na minganga, mingi bape sabaru mpe kitezo abadolar, nkama tadu sambu na mua matabisi ya mbonga kisalu bake na kusalaka, mingi sabu na bayai ya mekatuano kubanda kisalu, mpe kitezo adifunda mosi sabu na batu antama kele na mvula mafunda zoli na hivwa, ya baza bisaka nyosu yai na luyalu mpe na masuru na bau ya kiluma mazono tiba panjisangu, batu baka diaka diambu yai sambu na kuzaba nyoso, beto lado na alualo ya dona madimba mba ya ntednula ya mbuta Joseph, kade baza ya kekalaka kimvuka bantumwa ya nkangu ya bisadi yai.
Kana mbongo kele fioti ya ukele ba franc congolais difunda mosi na kama tanu. Kana ya ukele mingi ya ukele mafuna kama mosi makumi tatu ya ba franc congolais. Ya umelunga betove. Na kati ya bantu ina keba kambongo yai kele ti bambuta ina melungisa bambula makumi tatu na kisalu ba keba kaka difuta fioti yena. Kasi ba minga nga toba doktor ina memanisa anzo nkanda kaka bilumbu yai ba kepe sabahu mbongo ba franc congolais mafuna kama tanu. Ina nde kele pasi na beto. Beto yandikaka kulandila mambu yai katoka mvula makumi zole na sambani. Beto salaka nyoso. Kutumbuka, basitin na mambu ya kaka. Kasi luyalu kesala akima musiven. Mpasi na beto keleve mbongo ina bake pesa ba doktor. Ata mbongo ina mpi. Ya ukele kaka fioti kanabeno kutala difuta ina ba doktor ya inti ya kaka kele na yao.
Na yai metodelbi solo kusunika diaka mazina batu tavona insua ya kupona. Mingi awanabwala kimfumu Kinshasa kibambangi ya bimvuka politiki kele kakave na basantre mingi kasisini mebongisaka imeni ba makaron somu na kuyantika kisala na bao na bantangwame katuka mingi na bimvuka nkaka politiki baki na kukunda mbongo somu na kupesa bambangi na bao bayankaka diaka kena kutinda bambangi kaka na bisika baki na kivuvuti batapo na bao na mutila mefona kana diaka nge Patricia Mwandabuliu somu na kuzabisa ti innocent lengazeta kana basantre nkaka awanambanza Kinshasa inki mutinda ni monaka.
Na kifuru ya basantre kumina iya ya kele na kumini ya Bandalungwa, wapi nkundi na beto inosa onlinga tambulaka, bimbangi ya bakutanaka na bao kele ya bimvuka ya politik, ARC, tiko FEDEC. Kansi na kifuru ya basantre kumina zole ya kele na kumini ya Kintambo, kaka kimvuka palu mutube kutinda bimbangi nandi. Na kumini ya Ngaliema yao kele na bimbangi mingi ya SID. Na kuzaba samu nanki bimvuka ya politik keleve kutinda bimbangi na basantre nyoso, mbuta Martin Fayulu ntuadisi ya SID, keza bisa team, ba metala wapi mamboti na bau kele. Wapi bantulenda po na bau kele mingi. Mpe, kuna nde ba metinda bimbangi na bau. Kasi bimvuka ya politiki ya nkaka mekuzabisa ti ya kele kukondwa mbongo nde mesela ti bako kave kutinda bimbangi na babilo ya kupesa mikanda ya kupona. Pamba ve ya fwana kufuta bau mpe kudisa bau. Benu simbati kukondwa bimbangi na babilo ya kupona kele ve kutelimisa bisalu.
Patricia Mwanda Matondomiki. Kele mbazi ya lukutakana bambuta liyolo kena kutalaka mamba mfinda na munzionga ya banzadi ya nene ya inza kena kulutaka banfina nene tazibuka na mbanza Brazzaville na yula meza na bau ya kisalo mukanda banguizadi ya banganga mayele meka tono kubongisa banguizani yai kena kulomba ve na bainsi yai na kusoba politiki na bau na mamu metadara bisaluba kena kusalaka na mfina Paul Matendo inki ya veto lenda simba na mukanda yai ya banguizani na kutuba ya Accent Severin ya kentuba na veto antongu nyoso na Brazzaville.
Kuwakana yai kile tadila jambu ya kusubasana bangindu mpe basangu samu na kulandila jambu yai ya baba Saint Tatu ya ukile jambu ya kimpwanza kasi ya kingolove mukanda yai bantu ya maele tobe expert mesonika kilomba na kimvuka ya banti nyoso na kuwakana na tangu ya balukutakanu ya nene ina samu banyoso lunga kutadila kaka kimamusi ya ukile jakati kananti musi kile kubibisa banfinda na yandi ina kile kaka jambu ya inti ina bimvuka ya kaka kifanusu aveya kumifa buwele jaka utafana kulanda manaka na bau yayi vandaka kisalu ya bubu societe civile na ndambo na yandi meza bisa mpasi na yandi samu bisalu yayi memunisa ve mpasi ya batuke vandaka na bamfinda
na benu salanda kabasangona bet na ndinga ki kongo nki bet kezudila na benu kakaluzingo ambote na mabuta na benu na lusadu so wile mulungamba konsomu sa afrika na ntola kinzonzolo meka tono kumanisa basangwe mbazi na soka tavwana toni tumba mamba bebi kalambote
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.